Izrādes galvenā varone ir Biruta, 40-gadīga sieviete, pietiekami pievilcīga, apsviedīga un situēta, tikai diemžēl ļoti vientuļa. Savu varoni raksturo Zane Daudziņa.
Pamats stāsts vijas ap sievieti, kuras bioloģiskais pulkstenis vairs ne tikšķi, bet burtiski brēc jau pēc vīrieša. Un viņa turklāt vēl tiek konfrontēta ar tādu līdzjūtīgu jautājumu. Nu, tad klases salidojumā atkal būs viena, uz ko viņa vairs nevar izturēt. Un saka, nē, man ir līgavainis. Un tad, kad viņa to ir pateikusi, tad viņai vairs nav atkāpšanās ceļa un viņa metas to savu mērķi īstenot.
Tā kā līdz salidojumam atlikuši 3 mēneši, tad mērķis nomedīt vīrieti Birutai ir jāīsteno gluži vai trieciena tempā, un viņa to arī dara. Pie tam viņa vēlas ne jau šādu tādu, bet gan vislabāko, un metas pakaļ vīrietim nevairs kā pasakās baltā zirgā, bet gan melnā BMW. Un tas ir stāsts arī par pakaļdzīšanos un ieroču izmantošanu gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.
Pēc 300 gramiem dzirstošā stimulanta es biju gatava revolūcijai. Es nebūšu viena. Es sameklēšu šo vīrieti.
Birutas plāns ir ļoti mērķtiecīgs, lai iekarotu savu iecerēto, viņa apgūst visas vīriešu valdzināšanas prasmes, viņa iet uz visu banku, un viņas taktika ir vairāk nekā slepena policista cienīga. Gala rezultātā pūles tiek atalgotas tikai nedaudz citādā veidā, kā sākotnēji iecerēts. Lai arī stāsts skatīts caur humora prizmu, tā dziļākajos slāņos ir ne mazums smeldzes un dzīves īstenības.
Latvijā, man liekas, ļoti daudzām sievietēm ir šī sajūta, ka viņas jūtas vienas, kur palikuši Latvijas vīrieši, ka viņi visi ir kaut kur aizbraukuši, pazuduši. Sievietes jūtas tā kā tādas sniegbaltītes, kur uz 7 ir viens rūķītis, viss otrādāk. Un man liekas, ka Aiva ļoti precīzi trāpījusi tajā eksistenciālajā sajūtā, ka sievišķā sūtība ir jāpiepilda par katru cenu. Un tad atšķirībā no daudzām sievietēm, kas varbūt padodas, šī ir gatava cīnīties. Varbūt, ka tas ir arī izrādes galvenais vēstījums – nesēdēt, neskumt, bet censties tiekties savu sapni īstenot. Un Aivā ir lugā tāds skaists sauklis – nekad nevajag pamest cerību, nekad. Ļoti vienkārši, bet tādi uzmundrinoši vārdi, ko reizēm mēs viens otram aizmirstam pateikt.
Es jau sapni par vīrieti, kurš ienāk tavā pasaulē un atrisina visas tās problēmas.
No Zanes Daudziņas izrāde prasa lielu atdevi, jo viņa tajā atveido ne tikai galveno varoni Birutu, bet iemiesojas arī visos pārējos tēlos. Režisors Juris Rīnieks Aivas Birbeles lugu raksturo kā izcilu no dramaturģiskā un arī žanriskā viedokļa un cer, ka tas pilnasinīgi atspoguļosies arī izrādē.
Šis te mums ir mēģinājums tiešām tuvoties ar saviem niecīgajām iespējām tādam izklaides žanra mono izrādes virzienam. Tādām šovām mazliet, jā, tas ir ļoti grūts žanrs, ļoti grūts. Lai tas ir jautri, skaisti, forši, simpātiski, patīkami, emocionāli, smieklīgi un smeldzīgi, vienlaicīgi.
Piedzīvojuma komēdijas Bruņota un bīstama pirmizrāde ar Zani Daudziņu galvenajā lomā būs skatāma 13. oktobrī kinoteātrī Splendid Palace, bet pēc tam izrāde ceļos pa Latviju, viesojoties vēl 10 dažādās Latvijas vietās. Baiba Kušķe, Latvijas radio.